Ֆայլ 13 Ուրախանար թե տրտմեր Տարիներ անց Մարիամը առաջնեք շողերին քանիցս վերապատմելու էր նրա ծննդյան հետ կապված հիշարժան մանրամասները, որպիսի կարևորելով էր մտապահել։ Հարսանիքից հետո անմիջապես հղիացել էր, սակայն տարակուսանքի մեջ էր, չգիտեր ուրախանար թե տրտմեր, բաղձալի երեխան ծնվելու էր թե ոչ։ Այնինչ նրա աշխարհը խաթարած տարուբերումները լուրջ պատճառաբանություն ունեին։ Նորահարսը առաջին անգամ ահաբեկվեց մեղրամսի կիրակի օրը, տանը անհեթեթորեն բռնկված հրդեհից։ Ճանապարհին ամեն ինչ խժռող հրաշեք բոցերը խոհանոցի ճարճատյունով հյուրասենյակ էին մխրճվում, այնտեղից ննջասենյակ։ Տունն ածխանալուց փրկել ճանացող ամուսնուն Ռուբենին կրակի միջից հազիվ դուրս բերեցին, այլապես ինքն էլ հրոճ արակ կդառնար։ Երբ սահմռկած Մարիամը շքամուտքից դուրս նայեց, Փութաջան դերուվար անողների տունը շուրջ կալած խուճապահարների խառնի ճաղան չորձանուտում, սանդղարթակի ճաքճքած ներկաթափ բազրիքին անվրդով կրտնած էր ծովինար սկեցրոճը, տեսավ, բրոնզագույն սրճաղացով դանդաղ-դանդաղ սուրճ էր ապում։ Ժպտադեմ էր, այդ պահին սկեսուրը ժպտադեմ էր, անհոգ, շրջապատի իրարանցումը իրեն ասես բնավ չէր վերաբերում, այնինչ քիչ անդին որդու նորակառույցն էր բոցերի մեջ ճտճտում։ Մեկ-երկու ժամից ամեն ինչ ավարտվեց, եղած չեղածի մեծ մասը մոխրացավ, չորս բոլորը ամեն ինչ տակնու վրա էր կիսայրված կահույքի, ամանեղենի ու ատաղձի կտորտանք, խանձված վարակույրներ, հրկիզված պահարաններ, ջարդ ու փշուր եղած թանկարժեք հաղճապակեղեն։ Օգնության շտապած պատահական անցորդները ուշացումով կրակմարիչներ ու փրփրաջուր հասցրած հրշեջները խանձված մազերով, ընչած կարտևանունքով, այրված դեմք ու ակուստով ջրի մեջ ճպճպում էին։ Կրակը մարելու վրա հարյուրավոր դույլեր էին պարտվել։ Նոր օր բացվեց։ Առավոտ ձեքին, աչքերը բանալուն պես, Մարիամը բրոնզագույն սրճաղացով անվրդով սուրջ աղացող իր սկեսրոցը հիշեց։ Մեկ օր անց նրա ժպիտը նորահարսին էլ ավելի տարօրինակ, էլ ավելի առեղծվածային թված։ Այն ժամանակ Մարիամը դեռ չգիտեր, որ ծովինարը հոգեկան հիվանդ էր, և որ որդու տունը նա էր հրդեհել։ Նա այդ տունը չէր սիրում, կորցրածն էր փնտրում, երկրում թողածը։ Բժիշկ Ռուբենի ծովինար մայրը հազարավորի պես թուրքերի ձեռքից փախել էր Վասպուրականի հայոց ձոր գավառից և ապաստանել արևելյան Հայաստանում։ Տանդուրը շատախում փակել էր, բանալիների դրցակը գրպանը դրել։ Քարավանի վերջից քայլող կինը հանկարծ շվարած նկատել էր, որ տան բանալիները չկան, փնտրել չէր գտել։ Նա դեռ չգիտեր, որ դրցակի կորուստը ունենալիք կորուստներից նվազագույնն էր լինելու, որ օրեր անց կորցնելու էր ամուսնուն, զավակներին, մերձավորներին։ Ծովինարը երիտասարդ տարիներին գեղեցիկ կին էր եղել։ Եղեռնից մազապուրց ապրելու ցավին ու անսպեղելի հետևանքներին հավելվել էին ուրիշ դժբախտություններ։ Խանդից կուրացած բիրտ կողակիցը, արևելահայը, տարիներով կնոջը այնքան էր ծեծել, այնպես զազրորեն անարգել, որ վերջնականապես խենթացել էր։ Ներքուստ ավերակված, հոգևոր խլիակ դարձած, երբեմնի շենշող հմայքը պահպանել չկարողացած հայոց ձորցի ծովինարը միշտ չէ, որ մթագնումներ էր ունենում։ Պատահում էր, ուղեղ այն աստիճան էր պայծառանում, այնպիսի փնտրված արտառոց մտահանգումներ էր անում, որ ոչ միայն կապշեիր, այլև լրջորեն կկասկածեիր նրա հիվանդ լինելուն։ Այդպես պատահում է հոգեկան հավասարակշռությունը կորցրածներից ոմանց հետ։ Տղաները հերթով պահում էին ներս ու դրսից ավերակվող մորը, ավելի շատ Ռուբենը, ում երբեմն թվում էր, թե իրեն ճակատագրով միայնակի կյանք է վիճակված ապրել։ Կրտսերն էր, մոր ամենասիրելին, կինն էլ բարի էր, հոգատար։ Մայրը Ռուբեն որդուն էր նախընտրում։ Հենց սովինարը տանմենակ էր լինում, հնամաշ, կողքերը ծռմռված, ժանգոտած սնդուկից հանում էր սիրած հագուստը, որ երազի նման չքացած վասպուրական աշխարհի ազգային գունեղ տարազներից էր։ Թափ էր տալիս, աճապարելով հագնում, առանց դժվարությունների ու վառ շարժումներով կապում երկշարք շքեղ ճակատնոցը, ճկուն անոսերմատների հպումներով հարդարում արծաթյա դրամաշարի ձայնեղ բաղադրիչները, ուղում թեզանիքը, հագուստի ծալծլված քղանցքները։ Արթուզարդն ավարտելուն պես արագ-արագ դուրս էր գալիս, ասես հիմա-հիմա հանդիսության մասնակցելու էր գնալու։ Այնինչ գնում, նստում էր հետյոտներից, մեքենաների խելահեղ երթևեկից ծանրաբեռ բանուկ փողոցի մայթին, ձեռքերը բռունց կանում ու ամբողջ ուժով խփում գետնին, հետո ծնկներին, իսկ երբ զայրույթը կատաղության էր վերաճում, նաև գլխին։ Սասումով էր հարվածում, բռունցքներն աստիճանաբար ավելի ու ավելի սեղմելով, ատելությունից կապտելով, հայհոյում էր թուրքերին, քրդերին, գերմանացիներին, պաշտոնավարող այրերին, կառավարությանը, երկիրը թալանողներին, իր շեն տունն ավերած ոչ ու փուչ ամուսնուն։ Անեծքների անվերջանալի տարափ էր հեղում, զնգզնգացնելով ճակատնոցն ամբողջացրած արծաթե խոշոր ու մանր դրամները, որոնց հուրհրատող հինավուրց փայլը կորուսյալ էր, խամրելուց գրեթե սևացած։ Հետո բալագույն գոգնոցի գրպանից հանում էր ճմրթված, գունդուկացիկ թաշկինակը, այնպես կոպտորեն, այնպես չարացած սրբում անվայելուչ բարեր գործածելի շուրթերի անկյուններում կուտակված թուքը, ասես ուրիշի բերանն էր, ոչ իրենը, և փրփրած շարունակում նոր ուժով հեղել հայոյախառն լիցքաթափումները, պարտադրելով դրանք իրեն ոչ մի կերպ չառնչված, սահմռկած պատահական անցորդներին։ Ծովինարը բարձրահասակ էր, մարմնեղ, դեռևս կորսված առավելություն չէր մաշկի թարմությունը, երկար փարթամ մազերն էլ համառորեն չէին ճերմակում։ Մոլագարության պահերի աներևակայելի կերպափոխումին ականատես լինողը ուղղակի աչքերին չէր հավատա։ Զանգում կանչում էին հարազատներին։ Հարցը ավելի շուտ էր տուն հասնում։ Խղճահարված, ամոթախեղդ քաշում ներս էր տանում սկեսրոճը։ Գիտեր, ոչ մեկը հոգեկան խեղումից ապահովագրված չէ։ Նեղնընկած Մարիամը դժվար է ասել, որ երրորդ անգամ փորձում էր կասեցնել սկեսրոճ բուռն պորտկումները, կամ գոնե դույզն ինչ մեղմել զայրույթը, որ հիվանդի ենթագիտակցության խորախորուրդ շերտերից մթին ձերբերից ակնհայտորեն դուրս էին բերում կորուստներն ու անկորընչելի հիշատակները, գաղթի ճամփիկի ստորացումներն ու լոլկանքները, ընտանեկան անվերջանալի ահաբեկչության ենթարկվածի երբեմնի տվայտանքները, անսիրտ ամուսնու հասցրած վիրավորանքները, ջրի երես հանում հիասթափություններն ու հուսալքումները։ Ավաղ, Մարիամի ուժերից վեր, ապարդյուն ճիքերը ծովինարին էլ ավելի էին ջղայնացնում։ Մթագնումների թեժ պահերին ձեռքը գցում էր չգիտես որտեղից, ինչպես աչքի առաջ հայտնվող զանգվածեղ ժանգոտ կողպեքին, երկար հաստ բանալիով, և մարմարե կատնագույն մարմարից քարակուսի մեջտեղ է կլորավուն փոսիկով փայլփլուն մոխրամանին, որ հարսի գլխով խփեր։ Ծանոթ անծանոթները, ճանաչող չճանաչողները իսկույն վրա էին պրծնում ահաբեկող ճիչերից, խլում մոլագարի ձեռքից չարաբաստիկ առարկաները և կարեքսագին պատվիրում սպրտնած Մարիամին՝ «Լավ թաքցրու, որ այլևս չգտնի»։ Մինչդեռ թե Մարիամը, թե Ռուբենը ամուսված էին, որ որտեղ էլ պահեին միևնույն է մայրը գտնելու էր։ Իսկ քանիցս կրկնված տեսարանին հետահայաց անդրադառնալիս մտածում էին՝ «Գուցե այդ իրերին առնչված, ծովինարի զայրույթը խթանող դիպված կար, ինչից իրենք անտեղյակ էին»։ Գաղտնիք էր։ Այդուհանդերձ անհանգիստ ձայները, լռություն սասանող աղեկես ճիչերը նրանց լուսավոր, բայծանիցված պատշգամբում անմիջապես չէին մարում։ Շրջապատը վարժվել էր, մարդիկ ներողամտորեն համակերպվել, ոչինչ փոխել հնարավոր չէր։ Բժիշկ Ռուբենը Մի օր խնդրել էր մորը, որ թղթի վրա նկարեր գաղթի ճանապարհին կորցրած բանալիները։ Գիտեր, երեքն էին։ Զովինարը զարմանալիորեն համաձայնել էր։ Տղան մոր նկարած թուղթը վերցրել, բանալի պատրաստող մի արհեստավորի մոտ էր վազել, ճիշտ նույնից այն շուտափույթ պատվիրելու։ Երբ պատրաստի բանալիների դրցակը մոր ձեռքն էր տվել, Զովինարը մի ակնթարթ էր միայն ուրախացել։ Առավոտյան նա սովորականից ավելի կանուխ էր արթնացել և պատվիրվածը ետ տվել որդուն ասելով. «Սրանք իմ տան բանալիները չեն, ուրիշինն են, տար ու տիրոջը տուր, մեղք է, մանկը գա»։ Մոխրամանի գաղտնիքը, սակայն, մնում էր խորապես չվերծանված։ Կասեցված տագնապ։ Մարիամի տարակուսանքները գնալով ահագնանում էին։ Այդպիսի մթնոլորտում երեխա մեծացնել կլիներ, ով կհանդգներ։ Հիվանդությունը կարող էր զավակին ժառանգաբար փոխանցվել, հնարավոր է նաև չփոխանցվեր, ոչ ոք չէր կարող հստակ ասել։ Այնպես որ քանի հղիությունն ընդհատելու թույլատրելի սահմանները չէին շրջանցվել, պետք էր վճռորոշ լինել։ Մյուս կողմից, սակայն, Մարիամը կանգնած էր երկնառակ որևէ բերկրանքի հետ չհամեմատվողի մայրության հաճույքից իսպառ զրկվելու սպառնալիքի առջև։ Առաջին հղիությունն էր, ուրիշների համար նվիրականը Մարիամին ալեկոսողը։ Անհանգստացած ընկերուհին, թեև հանձնարավիր ճանաչած ամենափորձառու գինեկոլոգի մոտ տանել, սակայն ասաց. «Կտանեմ մի պայմանով միայն կգաս մայրիկիդ հետ, այլապես ինձ ոչրագործ կդարձնես, չեմ կամենում մեղքի տակ ընկնել, հետո ինձ ամբողջ կյանքումս գիտեմ, չեմ ների»։ Մարիամի երանուհի մայրը ուշադիր լսեց աղջկան։ Չպատասխանեց, քանզի չէր գտել ճիշտ պատասխանը։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ Ռուբեն Փեսան ուղակի հիացել էր զոքանչին։ Մարիամին քիչ էր մնում ուսերի վրա եկեղեցի տաներ ամուսնական հանդիսավոր արարողության։ Այդպիսի ծիսակարգի մասին երանուհին միայն պատմության դասագրքերում էր կարդացել, պարույր սկևռացին էր այդպես վարվել հայորդիներից ամենակնամեծարը։ «Ախ, Ռուբենը լավ ամուսին է, կարող է և լավ հայր դառնալ, Մարիամը զրկվի դրանից, ինչ է»,  մտմտում էր մայրը։ «Ընտանիքը պետության բջիջն է, թե քայքայվեց, կքայքայվի և պետությունը»։ Մարիամը ահավասիկ գաղափարական այս դաստիարակություններ ստացել և դողում էր սիրով ստեղծած ընտանեկան օջախի ամուսնու դեռևս լույս աշխարհ չեկած զավակի վրա։ Կամազուրկ լինելուց չէր, որ Ռուբենը ձեռնպահ էր մնում։ Կողմնորոշվել չէր կարողանում երկար տատամսելուց, դրանից էլ որոշում կայացնելու աննախանձ մենաշնորը կինն էր ուսել։ Ռուբենից էլ Ռուբեն չէր մնացել։ Ահավոր փոթորկված էր ներ աշխարը։ Տվայտանքները կրծում էին ու կրծում հոգին։ Ոչ ոքի հետ չէր խոսում իր ցավոտ մտասևեռումից, չլինի թե զավակը մոր հիվանդության ուղակի ժառանգորդը դառնար։ Հոգեբույժ գործընկերը ցրել էր կասկածները, բացատրելով, որ դա կարող է հոգեկան հիվանդության բնածին լինելու պարագայում սոսկ տեղի ունենալ, ոչ երբեք ձեռքբերովիի ժամանակ։ Իսկ երբ չէր կարողացել լիովին համոզել հիվանդությունների ժառանգականությունն ուսումնասիրած երբեղկված Ռուբենին, բժիշկը փորձել էր ասածը կենսաբանական փաստարկներով հիմնավորել. «Իսկ երանուհի մայրը գիտեր, աղջիկը կրակն ընկած այրվում էր»։ Դրացիներից մեկը Մարիամին վիճակվածի հասցեին արգահատանքով ասում էր. «Շաքարը շան բերան»։ Երկրորդ աղջկան տանջարող ճակատագրի մասին բարբառում էր կամահրանքով. «Ինձ մի աշե, բախտիս աշե»։ Երրորդը թե. «Աս գյուզելիմ յավրիգը ինչպես փերուշանրիկ, մեղք իրեն, մեղք»։ Անզորությունը ամենքին միաբանել էր։ Չգիտեին որն էր ճիշտ որոշումը, սակայն բժշկի գնալու թե օրը, թե ժամը որոշված էր։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ Մարիամը հայրական տուն էր փոխադրվել, այդպես ավելի ճիշտ էր։ Առավոտները սրտխառնոց էր ունենում։ Փորձառուները և գիտակները խորհուրդ էին տվել արթնանալուն պես մի գավաթ սառը ջուր խմել կամ խնձոր ուտել։ Օգնում էր։ Չնայած Մարիամը անմեկնելիորեն հարազատացել էր նաև սրտխառնուքին։ Երբ վիճակը մեղմացավ, ինքն էլ հանդարտվեց, վեր կացավ, որ իր և մոր համար նախաճաշ պատրաստի։ Գիշերը երազ էր տեսել, սիրելի ուսուցչուհուն, փորձել էր, դեմքը բարի էր։ Այդ կինը ոգեմտորեն նպաստել էր, որ Մարիամը տեսներ, ճանաչեր և սիրեր գեղեցիկը, մեծանար բարի, գարեկից, խղճմտանքով։ Տարիներով ճանացել էր իրենցից առաջին հերթին ազգային, պատմական հիշողության, անդավաճան կրողներ թրծել։ Աշակերտները նրա հետ շփումներից չէին հագենում և դասերից դուրս հաճախ նրա տանն էին հավաքվում, քանզի հաջորդ դասին սպասելու համբերությունը չունեին, ուսուցչուհուն այդչափ սիրում էին։ Ամուսնուն գործուղել էին Աֆրիկա աշխատելու։ Ինքն էր ամուսնու խնդրանքով ազատվել էր աշխատանքից ու հետը օտար մայր ցամաք մեկնել։ Վերադարձել էր 1-2 տարի անց քաղցկեղով հիվանդ։ Բժիշկները կես տարվա կյանք էին տվել։ Փորձել էր նախկին աշխատավայրում վերականգնվել, ուր տասնամյակներ էր աշխատել, ավելի ճիշտ ոչ թե աշխատել, այլ նվիրաբերվելով ծառայել էր։ Մերժել էին, անամոք ցավին սպեղանի լինելու փոխարեն նորերը, հոգեկանները հավելելով, ինչն էլ նրան շատ արագ մահվան մահճի ներգամել։ Սիրելի մարդու հիվանդության մասին ամենավերջինը Մարիամին ասացին։ Գնաց տեսության, մտավ սենյակ, ուր համադասարանցիների հետ հազարավոր անգամ էր եղել։ Դիմացը այլափոխված մի կնոջ տեսավ, անբնականորեն այտուցված դեմքով, մի աչքը մյուսից նկատելիորեն խոշորացած ու ակնախորոչից դուրս պրծած, անբնականորեն կախ ընկած կոպով, այտուցված ակնակապիչներով, թաղկած խռիվ մազերով, ում երբևէ անհարդար տեսած չկար և սոսկալի նիհարած։ Հիվանդի մահճակալը չգիտես ինչու տեղափոխել էին ճիշտ սենյակի կենտրոն։ Մյուսների նման չզսպվեց, պորտկաց, ուսուցչուհուն ուրիշ սիրով էր սիրում։ Աշնանային թխպամած մի օր նրան հուղարկավորեցին։ Մարիամը գնաց արցունք թափելու, հարազատի էր կորցրել։ Հրաժեշտը ձգվեց։ Անպիտան մի ճանճ գնում, գալիս նստում էր հանգուցյալի սառած դեմքին, լուսե ճակատին, հավերժ գոցված կոպերին, խաչաձևված դաստակներին։ Ամուսինը կողքն էր և չէր քշում ճանճին։ Գուցե չի նկատում վշտից, երևի մտածում է սրանից հետո ինչպես է ապրելու, անցավ միամիտ Մարիամի մտքով։ Ճանճին ուրիշը քշեց։ Իրականում սակայն վերակննում էր կայացրած որոշումը, որ սկզբում միայն իրեն էր հայտնի։ Մեկ ամիս անց այրին ամուսնացավ, կնոջ սառած բին հողին անձնելուց անմիջապես հետո աճապարանքով 40-ը չլրացած։ Ինքը չէր մեռնողը, ինքը ապրողն էր։ Երազում հայտնված ուսուցչուհին եկել էր Մարիամին հավաստիացնելու, որ ապավինում է իր ողջ ախոհությանը։ Եկել էր ասելու, որ հավատում է իրեն, թող ինքը ևս հավատա իր ներքին ձայնին։ Կնշանակի Մարիամը կխուսափեր վրիպելուց, անխոս նախաճաշեցին մոր հետ, ապա սկսեցին լուրը մունչ հագնվել ամեն մեկը իր մտքերի հետ։ Շրջանցում էին քննարկումները, հոգնել էին։ Լռությունը խախտեց մայրը, քանզի բոլորովին չխոսելն անհնար էր։ Ինչ ես տխրել, մարդ է մահացել, ինչ է։ «Հենց դա ենք գնում անելու», պատասխանեց աղջիկը։ Մայրը չարարգեց։ Մետաքսե գորշ գուրպաններն էր դանդաղ-դանդաղ հագնում, մի ոտքը մահճակալին, մյուսը հագածը հատակի գորգին։ Թաթերը մտցրել էր, տեղավորել, հարթեցրել, հասել կրունկներին, մատները փայտացել, առաջ չէին գնում։ Ծալծլված գուլպան կիտվել էր կրունկի մոտ։ «Գուցե 1-2 օր սպասեինք», դիմեց աղջկան։ «Ինչին, ինչ իմանամ, տարեդարձը տեմ ուտենում, գուցե այդ միջազգային չարաբաստիկ գիտաժողովը կավարտվի, ամուսինդ կգա, մի խելամիտ առաջարկ կանի, գուցե Մոսկվա կմեկնեիք, իր համար էլ վատ չէ լինի, հիվանդանոցներից մեկում կտեղավորվեր։ Գուցե Ռուբենի եղբայրները վիճակիդ մեջ կմտնեին, միաժամանակ իրենց մորը կպահեին, բահոփողոց չեն նետելու։ Գուցե արդեն ելք է գտել, մենք ենք անտեղյակը։ Ասվածը ավելի մենախոսության էր նման, պատասխան տվող չկար։ Գիշերը անձրև էր եկել, հողը խոնավացրել։ Մարիամը սիրում էր խոնավ հողի բույրը։ Ահա աչքերի մեջ հպանցիկ հիշեց գիշերվա երազը։